Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleyküm adarly dinleyijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 20-nji awgusty hepdeniň penşenbe güni şuňky programamyzda Türkmenistan ýok paxtany zor wezir bilen ýygdyrýar. Marinin aeroportunda biletlerin qara bazarı dürüdü ve belki maglumatlarımızı dinləyiblərsiniz. O zili bilen men Merdan Sariyev günün təzəlikləri bilen tanıştıryarın. Belarus oppozitsiya vekili Svetlana Tikhanovskaya Evropa liderlerine yüzülönüp, öz yurdundaki kalkınmanı goldamağı, şeylede davalı saylovların neticeleri boyunca devam ediyen köpçülüklüğün nagililiklerin arasında Belarus halkının eden saylovunu silamağı çağırdı.
I call on you to support the awakening of Belarus.
Tikhanovskaya bu arada Evropa Genesine video arkalı yüzülönüp çıkış etti. Bu ağırlıkta 19 avgusta giyişlik Evropa Bileleşiginiň liderleri Belarusdaky ýagdaýlary maslahat etmek üçin gysgaly maslahat geçirýärler. Belarusda tapgyr 11-nji gün 26 ýyllyk dolandyrjy Aleksandr Lukashenkoga garşy protestler we iş taşlaýyşlar dowam edýär. 9 avgustdaky prezidentlik saýlawlarynyň resmi netijelerine görä 1994-nji ýyldan bäri häkimet başynda oturan Lukashenko seslerin 80% töwereginiň alypdyr. Bu görküzücü taylov kalplıklarının bolondığı varadaki ayıplamaların dörümeğine getirdi. 10 minlörçe adımı taylov yürüyüşlerini çekmeyi basarın Tikhanovskaya özünün 60-70% ağırlığında ses alandığını aydiyar. 18 avgusta oppozitsiya liderleri häkimet geçişini kuramalıştıracak koordinasyon gengesi esaslandırdılar. Lukashenko muny ağdırılsık finansığı deyip atlandırdı. Şu ýylyň iýulyndan bäri Russiýadan Türkmenistana umumy bahasy 7.18 million dollar töwereginde medisina sanagatyna degişli terişdiler eksport edildi diýip 17 awgusta Russiýa Federasiýasynyň Sanagat we Süwda ministrliginiň web saýtynda maglumat berildi. Bularyň arasynda dermanlar, lukmançylyk enjamlary, şeýlede sakly goruk terişdileri dagy hem bar. Ýatlatdyk geçen ay Türkmenistanyň saglygy goruş we derman sanagaty ministrliginiň baş dermanhany birleşigine wirusa garşy derman teristleriniň zerur bolan möçberini satan almak barada Russiýanyň derman teristlerini öndürüji kärhanalary bilen şertnamalary baglaşmagy ihtiýar berilipdi. Türkmen häkimetleri yurtda koronavirusun iki hadisatını hem resmi taydan hasaba almadılar. Sol bir vaqtda azatlığın yerli havarçıları her gün onurça adamın COVID-19 mengdeş alamatlar bilen keselhanalara yüz tutyandığını ve häkimetlerin yurtda virus bariyalı çärleri görýändigini habar berýärler. Argentinada koronavirusu yolugunların sani 300 mingden esti. Bu ağırlıkta virustun en köp ejir çekýän Braziliýada we Meksikada COVID-19 bilen keselläneriň has köp täze ýagdaýlary ýüze çykarylýar. Argentinanyň saglyk ministrliginiň 18 awgusta beren maglumatyna görä, ýurtda jemi 308,966 adam virusy ýolugyp, ondan 6,048 adam helak bolupdyr. 18 avgusta Braziliýa virusy ýolugunlaryň täze 47 000 ýagdaýynyň ýüze çykarylandygyny we 1,352 adamyň ölendigini aýtdy. Braziliýanyň saglyk ministrligi ýurtda virus bilen keselläneriň 3,5 miliona ýetendigini we ondan umumy hasapda 109,888 adamyň ölendigini mälim etdi. Meksikanyň saglyk ministrliginiň 18 awgusta beren maglumatyna görä, ýurtda COVID-19 bilen bagly täze 5,506 ýagdaý tasdiklanypdyr we ondan ýene-de 751 adam ölüpdir. Meksikada virusy ýolugunlaryň jemi sany 531,239, şeýlede ondan ölenleriň sany 57,774-e ýetdi. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Birleşen Ştatlaryň senatynyň aňtow komitetiniň Russiýanyň 2016-njy ýyldaky prezidentlik saýlawlaryna gatnaşandygy baradaky soňky hasabatyň özüniň Russiýa we Ukraina bilen dildüşükligi goşulmandygyny äşgär edendigini aýtdy. Trump bu barada 18 awgusta Arizona ştatynyň Yuma şäherinde özüniň saýlaw kampaniýasy wagty çykyş etdi. Şeýlede galyp diýip häsiýetlendiren bu hasabaty okumandygyny sözüne goşdy. Men özümün Russiýa ýa Ukraina bilen hiç gide iltişigimiň ýokdugyny bilýärin. Bu hasabatda açyk we aýdyň bellinilýär diýip Trump aýtdy. Hasabatda 2016-njy ýyldaky saýlawlaryň dowamında Russiýanyň Trumpyň bähwidine agressiw tagalla edendigi bellinildi.